New Yorker jurnalining soňky sanynda meşhur jurnalist Seymour Hersh'in "Günlük Sewişler" adyna makalasy çap bolupdyr. Birleşmiş Ştatlarynyň ýürüýti maglumat ýygnaýan harby topary Iranyň ýadro merkezlerini tapmak üçin Berlin operasiýalary alyp barypdyr diýip makalada aýdylýar. Washington Iranyň ýadro merkezleriniň garşysyna harby çäreler görmek üçin onu kralaşdyrypdyr diýip makalanyň awtory Seymour Hersh ýazýar. Ol öz makalasyny Birleşmiş Ştatlarynyň prezidenti George Bush Yakın günlerde Güneyorta Aziya'da ve yine İran'ın Girlin harbi operasyonları alıp parmak boyunca buyruk veriptir deyip üstüne açıyor. Yürütü malumat yığmayan harbi toparların borcu 10 tane yurdun teröristik obyektlerinin karşısına Birleşen Ştatlarının çak edilen harbi hücümünün ön tayyarlık görmek. New York jurnalının yazmağına göre 6 ay bundan avul İran'ın yadro, kimiki ve raketa merkezlerini tapmak için yürütü malumat yığmayan Harbi topar Afganistan'dan Girlin, İran'ın güneyorta regionuna varıptırlar. Pakistan'ın razvedka idarasının işgärleri hem İran'ın yadro merkezlerini tapmak boyunca Amerikan harbiler bilen hizmetdaşlyk edipdirler. After öz makalasının devamında Pakistan İran'ın territoriyasına girmekte İran'ın karşısına görülmeli çak edilen harbi hücumları kurmak edipdir deyip belliyer. Amerikan harbileri Pakistanlı alimlerin derin malumatları esasında İran'ın güneyortasında yerleşen Yadro merkezleri tapmak üçin Girlin operasiýa alyp barypdyrlar. Aktam Irak urşunda bolan ýalňyşlygy gaýtalamagy islemeýär we Iranyň yadro merkezleri barada öňünden dol maglumat jemlemegi maksat etýär diýip jurnalist Seymour Hersh ýazýar. Islamabad öz hyzmatdaşlygy üçin Pakistanyň yadro atatürkmenine tanalýan Abdulhadir Hany yadro programmasyna Iranyň kömek beren üçin halkara resmilerini tapşyrmaz diýip Hersh öz makalasynda maglumat berýär. New Yorker jurnalyna berilen maglumatlary saklama we çyşyryp görkezmek diýip Pakistanyň daşary işler ministrliginiň sözçüsi Mahmud Khan reaksiýa bildiripdir. Birleşen Ştatlarynyň gorunmak ministrliginiň sözçüsi Lawrence Tirita hem jurnalyň maglumatlaryny esassyz diýip baha beripdir. Prezident George Bush Iranyň garşysyna görmeli harby çäreler bolýan açyk goýýar. Ol duşanbe güni NBS telekanalyna beren interwýusynda
I hope we can solve it diplomatically, but I will never take any option off the table.
Biz bu meseleni diplomatik yollarla çözüp bilersiyip umid etýärin. Ýönümen beýlik çäreleriň hem bolmak mümkinçiligini aradan aýyrmaýaryn diýip aýdypdyr. Iran ýadro meselesi boýunça halkara jemgyýetler bilen hyzmatdaşlyk etmeli we ýadro ýararlary eýlemekde alyp barýan planlaryny togatmaly diýip prezident Bush sözüne goşýar. Birleşen Ştatlary Irany ýadro ýararlary eýlemekde aýplap gelýär. Iran bolsa ýadro programmalarynyň parahatçylyk maksatlara gönükdirilenini nagtaýar.